Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πεισματικά, λοιπόν, θα αντισταθείς σ' αυτόν που σ' αγαπάει στη νύχτα σου κάτι φορείς. Κι ο πόνος σε παραφυλάει. Σ' αυτόν που σε πονάει φτερούγησε, μη φοβηθείς. Εκείνος πια θα σε κρατάει.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 5, χωρίο 28, μέχρι το 13ο χωρίο του έκτου κεφαλαίου. Όταν ο Λάμεχ ήταν 182 ετών, απέκτησε γιο. Αυτός θα μας ανακουφίσει από τα έργα μας, είπε, από τον κόπο της χειρονακτικής δουλειάς και από τη γη που την καταράστηκε ο Κύριος. Και τον ονόμασε Νόε. Μετά τη γέννηση του Νόε, ο Λάμεχ έζησε 595 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Ο Λάμεχ έζησε συνολικά 777 χρόνια, έπειτα πέθανε. Όταν ο Νόε ήταν 500 ετών, απέκτησε τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Όταν άρχισαν οι άνθρωποι να γίνονται πολλοί πάνω στη γη και απέκτησαν κόρες, είδαν η γη του Θεού τις κόρες των ανθρώπων ότι ήταν όμορφες και πήραν για γυναίκες τους εκείνες που τους άρεσαν. Τότε είπε ο Κύριος: «Δεν θα παραμείνει το ζώπιο πνεύμα μου στους ανθρώπους για πάντα, γιατί είναι σαρκική. Η ζωή τους θα διαρκεί μόνο 120 χρόνια». Εκείνο τον καιρό και αργότερα ζούσαν στη γη οι γίγαντες, απόγονοι των γιών του Θεού από την ένωσή τους με τις κόρες των ανθρώπων. Αυτοί οι γίγαντες έζησαν την πανάρχια εποχή και ήταν άντρες ονομαστοί. Όταν ο Κύριος είδε πόσο είχε αυξηθεί η κακία των ανθρώπων στη γη και ότι όλες τους οι σκέψεις ήταν πάντα μόνο πονηρές, μετάνιωσε που είχε δημιουργήσει τον άνθρωπο στη γη και λυπήθηκε κατάκαρδα. Τότε είπε: «Θα εξαφανίσω από την επιφάνεια της γης τους ανθρώπους που δημιούργησα. Ακόμα θα εξαφανίσω όλα τα κτίνη, τα ερπετά και τα πτηνά του ουρανού. Μετάνιωσα που τα δημιούργησα». Ο Νόε όμως ευνοήθηκε από τον Κύριο. Αυτές είναι οι οδηγίες για τον Νόε. Ο Νόε ήταν άνθρωπος δίκαιος και τέλειος ανάμεσα στους συγχρόνους του. Ζούσε θεάρεστα και απέκτησε τρεις γιους: το Σιμ, το Χαμ και τον Ιάφεθ. Ο υπόλοιπος κόσμος όμως ζούσε μέσα στη διαφθορά και οι άνθρωποι είχαν γεμίσει τη γη με τα εγκλήματά τους. Ο Θεός, όταν είδε τη γη πως είχε διαφθαρεί, γιατί όλοι είχαν πάρει στραβό δρόμο, είπε στον Νόε: «Για μένα έφτασε το τέλος των ανθρώπων, γιατί γέμισε η γη από τα εγκλήματά τους. Θα τους εξαφανίσω λοιπόν μαζί με τη γη».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Όπως ήδη είδαμε, ο Ενόχ είναι ο 7ος στη σειρά της γενεολογίας από τον Αδάμ και αντί να πεθάνει όπως όλοι οι άλλοι μέσα σε αυτή τη γενεολογία, παραλήφθη από τον Θεό. Ο συγγραφέας ο Βλυκός δεν μας λέει πού ακριβώς πήγε, γιατί προφανώς δεν γνωρίζει. Προφανώς όμως πήγε σε ένα καλύτερο μέρος, σε ένα καλύτερο τόπο, ως ανταμοιβή της στενής του σχέσης μαζί με τον Θεό. Μια άλλη ιστορική μαρτυρία για τον Ενόχ έχουμε στη γενεολογία της Μεσοποταμίας, όπου εκεί ο 7ος της γενεολογίας του ανθρώπου, με το όνομα Ουτουασμπού, έχουμε εκεί καταγραφεί ότι είναι ο μοναδικός που παραλήφθηκε στον ουρανό. Όμως ας επιστρέψουμε ξανά στο βιβλικό κείμενο και ας δούμε τώρα την συνέχεια της ιστορίας με τον Μαθουσάλα. Ο Μαθουσάλα έζησε συνολικά 969 χρόνια. Έπειτα πέθανε. Ο Μαθουσάλα έζησε περισσότερο από τον Αδάμ. Αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Αδάμ και ο Μαθουσάλα, σχεδόν γεφύρωσαν το χάσμα μεταξύ της δημιουργίας και του κατακλυσμού. Το γεγονός είναι ότι σύμφωνα με τη γενολογία μας αυτή, ο Μαθουσάλα θα μπορούσε να πει στον Νόε τα πάντα για τη δημιουργία του κόσμου. Προσωπικά πιστεύω ότι έχουμε ένα μεγάλο χάσμα στη γενολογία που μας δίνεται εδώ. Ξέρουμε ότι στο ξεκίνημα της Καινής Διαθήκης, η γενολογία που μας δίνεται για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό αφήνει έξω πάρα πολλούς ανθρώπους και γίνεται αυτό σκόπιμα, επειδή ο συγγραφέας επιχειρεί να μας τη δώσει σε 3 ίσα μήματα. Μερικοί στην γενολογία αυτή αφήνονται απ' έξω. Αλλά η ακολουθία είναι ακριβής. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η γενολογία είναι σωστή, αλλά επίσης πιστεύω ότι υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα. Και νομίζω ότι αυτό το χάσμα δικαιολογεί στο ότι ο άνθρωπος βρίσκεται σε αυτή τη γη πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε υποθέσει. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα ήθελα τώρα να επεκταθώ, είναι αρκετά πολύπλοκο. Η Αγία Γραφή δεν είναι ξεκάθαρη σε αυτό το σημείο. Γιατί δεν είναι, θα ρωτήσει κάποιος. Επειδή ο Θεός δεν νοιάζεται να τονίσει ιδιαίτερα το σημείο αυτό. Αυτό που προσπαθεί να μας μεταδώσει είναι τη θρησκευτική, την απολυτρωτική ιστορία του ανθρώπου πάνω στη γη. Το όνομα του Μαθουσάλα σημαίνει αποστέλο. Ο Dr. Νιούμπερι, στο βιβλίο «Ο Κατακλυσμός», δίνει την εξής σημασία στο όνομα του Μαθουσάλα. Όταν πεθάνει, θα αποσταλεί. Τι θα αποσταλεί? Ο κατακλυσμός. Όσο ζούσε ο Μαθουσάλα, ο κατακλυσμός δεν μπορούσε να έρθει. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι σύμφωνα με τη χρονολογία της γενολογίας των Πατριαρχών, η χρονιά που ο Μαθουσάλα πέθανε είναι η χρονιά που ήρθε ο κατακλυσμός. Γιατί έζησε ο Μαθουσάλα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο? Ο Θεός τον άφησε να ζήσει για να δείξει στον άνθρωπο πόσο είναι υπομονετικός και ελεήμονας. Ο Θεός θα περιμένει και σένα και περιμένει και εμένα, φίλε μου, σε όλη μας τη ζωή. Και ο Πέτρος, ο Απόστολος, μιλά για τη μακροθυμία του Θεού. Ότι η μακροθυμία του Θεού πρόσμενε ποτέ αυτούς εν τες ημέρες του Νόε, ενώ εκατασκευάζει το οικιβωτός μας, λέει στην πρώτη επιστολή του, στο τρίτο κεφάλαιο, κεδάφιο 20. Καθώς συνεχίζουμε τη μελέτη μας αυτού του κεφαλαίου, βλέπουμε ότι ο κάθε άνθρωπος αναφέρεται και μετά ο θάνατός του. Σχετικά με τις μεγάλες ηλικίες των Πατριαρχών, δεν υπάρχει κάποια ικανοποιητική, ιατρική, ερμηνευτική άλλη προσέγγιση. Παραδείγματος χάρη, κάποιοι προσπαθούν να πούνε ότι οι ηλικίες αντιπροσωπεύουν τα χρόνια της δυναστείας του προσώπου αυτού. Παραδείγματος χάρη, ο Μαθουσάλα. Ότι τα χρόνια του δεν είναι χρόνια ενός ανθρώπου που έζησε, αλλά είναι η δυναστεία του Μαθουσάλα. Όμως, όταν διαβάσουμε πιο προσεκτικά τη γενολογία, βλέπουμε ότι δεν μπορούν να είναι στα πράγματα, γιατί βλέπουμε ακριβώς την ηλικία που αναφέρεται του Μαθουσάλα που γέννησε το γιο του. Μια ιστορική απόδειξη των μεγάλων ηλικιών είναι ότι έχουμε μια λίστα, την Σουμεριακή λίστα των βασιλέων, που εκεί οι βασιλιάδες πρώτου κατακλυσμού έχουν κάποιες ηλικίες μυθικές, θα λέγαμε, 43.000 χρόνια κτλ. Όμως πρόσφατα ανακαλύφθηκε ότι η αριθμητική βάση δεν ήταν το δικαδικό σύστημα, αλλά ένα άλλο σύστημα που συνδύαζε το 6 και το 10. Οπότε, καθώς τώρα έχουμε επεξεργαστεί τις ηλικίες αυτές, οι ηλικίες των βασιλέων αυτών φτάνουν πάρα πολύ κοντά στις ηλικίες που έχουμε εδώ των Πατριαρχών της Γένεσης. Συνεχίζουμε όμως το βιβλικό κείμενο με τον Λάμεχ, για τον οποίο διαβάζουμε στα εδάφια 31 και 32. Ο Λάμεχ έζησε συνολικά 777 χρόνια. Έπειτα πέθανε. Ενώ ο Νόε ήταν 500 ετών, απέκτησε το Σιμ, το Χαμ και τον Ιάφεθ. Στο σημείο αυτό κλείνει το κεφάλαιο 5 και μπαίνουμε στο κεφάλαιο 6 της Γένεσης. Στο κεφάλαιο 6 θα δούμε όχι μόνο τον κατακλυσμό, αλλά επίσης και τον λόγο για αυτή την κρίση του κατακλυσμού. Διαβάζουμε τώρα τα πρώτα δύο εδάφια. Όταν άρχισαν οι άνθρωποι να γίνονται πολύ πάνω στη γη και απέκτησαν κόρες, είδαν η γη του Θεού, τις κόρες των ανθρώπων, ότι ήταν όμορφες και πήραν για γυναίκες τους εκείνες που τους άρεσαν. Το θέμα των ιών του Θεού και των θυγατέρων του ανθρώπου είναι κάτι που έχει προκαλέσει πολλή συζήτηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί άνθρωποι που παίρνουν τη θέση ότι η γη του Θεού είναι άγγελοι. Όμως δεν μπορώ να δεχθώ αυτή την ερμηνεία. Επειδή αν αυτοί ήταν καλοί άγγελοι, δεν θα έκαναν αυτή την αμαρτία. Και αν ήταν κακοί άγγελοι, τότε δεν θα μπορούσαν να οριστούν ως η γη του Θεού. Όμως ο πιο σημαντικός λόγος είναι ότι ο Ιησούς Χριστός μας λέει ότι οι άγγελοι δεν παντρεύονται. Δεν υπάρχουν φίλοι, δηλαδή άρενες και θύλοι. Παραδείγματος χάρη μας τα λέει αυτά ο Κύριός μας στο Ματθαίο, στο κεφάλαιο 22, εδάφια 29-30, στο Ευαγγέλιο Μάρκο 12, εδάφια 24-25 και στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20 και εδάφια 34-35. Ένας ακόμα λόγος είναι ότι αν αυτή την αμαρτία την έκαναν οι άγγελοι, τότε γιατί η κρίση, που είναι ο κατακλυσμός, πέφτει πάνω στους ανθρώπους. Ακόμα πουθενά δεν έχουμε σε αυτή την περικοπή ότι ο καρπός αυτής της ένωσης ήταν τερατουργήματα. Ο καρπός αυτής της ένωσης ήταν άνθρωποι. Και οι γίγαντες ή απλά οι ισχυροί που αναφέρονται στο εδάφιο 4 δεν έχουν καμία σχέση με αυτή την ένωση. Απλά ήταν αυτοί οι άνθρωποι σύγχρονοι των απογόνων αυτής της ένωσης. Όμως θα πούμε πιο πολλά για αυτό το πράγμα όταν έρθουμε στο εδάφιο 4. Απλά θέλω να σημειώσω πριν να προχωρήσουμε ότι μέσα στο Λόγο του Θεού, οι γη του Θεού δεν αναφέρονται μόνο οι άγγελοι, αλλά επίσης και οι βασιλείς. Και κατά πάσα πιθανότητα, η περικοπή μας αυτή έχει να κάνει για τους βασιλείς, οι οποίοι αρχίζουν και αποκτούν χαρέμια και μαζεύουν γυναίκες κοντά τους, όλες εκείνες που τους άρεσαν, όπως λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Επίσης, στο έπος του Γκυκλάμες έχουμε την πληροφορία ότι τότε οι βασιλείς είχαν το δικαίωμα της πρώτης νύχτας. Δηλαδή, υποτίθεται σε άλλα τρία γονιμότητος, έπρεπε να έρθουν όλα τα κορίτσια πριν να παντρευτούν να περάσουν από το κρεβάτι του βασιλιά. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή η συνήθεια, η οποία είναι κατεγραμμένη ιστορικά, ήταν μια φοβερή αμαρτία και τόσο το χαρέμι που απέκτησαν αυτοί οι ιοί του Θεού, οι βασιλείς, όσο και αυτό το δικαίωμα της πρώτης νύχτας ήταν μια φοβερή αμαρτία μαζί με την αμαρτία της πολυγαμίας, που πραγματικά δείχνει το πόσο είχε παρεκτραπεί ο άνθρωπος μέσα στην ανθρώπινη ιστορία από εκείνη ακόμα την αρχαία εποχή. Ας συνεχίσουμε όμως με τη βιβλική διήγηση στο εδάφιο 3. «Τότε είπε ο Θεός, δεν θα παραμείνει το ζωπιό πνεύμα μου στους ανθρώπους για πάντα, γιατί είναι σαρκική. Η ζωή τους θα διαρκέσει μόνο 120 χρόνια». Ο Νόε λοιπόν κήρυξε για 120 χρόνια και στη διάρκεια αυτών των χρόνων το Πνεύμα του Θεού πάλευε με τους ανθρώπους. Ο Απόστολος Πέτρος μας λέει καθαρά ότι στις μέρες του Νόε το Πνεύμα του Θεού πάλευε με τους ανθρώπους για να τους φέρει στο Θεό, αλλά δεν ήθελαν να πιστέψουν. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο 6ο κεφάλαιο και εδάφιο 4. «Επειδή και ο Χριστός άπαξ έπαθε δια της αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, δια να φέρει ημάς προς το Θεό, θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς δε δια του πνεύματος. Δια του οποίου πνεύματος πορευθείς εκήρυξη και προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή». Αυτά τα πνεύματα ήταν στη φυλακή όταν ο Πέτρας ο Απόστολος έγραφε. Αλλά τους είχε κηρυχθεί στις ημέρες του Νόε. Ήταν ο Χριστός που ζητούσε αυτούς τους ανθρώπους να μετανοήσουν μέσω του Αγίου Πνεύματος και του κηρύγματος του Νόε. Πώς το ξέρουμε αυτό? Διαβάζουμε στο εδάφιο 20. «Τα οποία πνεύματα εν τη φυλακή υπήθησαν ποτέ ότι η μακροθυμία του Θεού επρόσμενε προς αυτούς εν τες ημέρες του Νόε, ενώ εκατασκευάζει το κυβωτός, εις ειν ολίγε του τέστην οκτώ ψυχέ διεσώθησαν διείδατος. Πότε υπήρξαν ανυπάκοοι οι άνθρωποι αυτοί, των οποίων τώρα τα πνεύματα ήταν στη φυλακή, στη διάρκεια της μακροθυμίας του Θεού, στις ημέρες του Νόε, στη διάρκεια αυτών των 120 χρονών που ο Θεός περίμενε αυτούς τους ανθρώπους να μετανοήσουν, καθώς κατασκευαζόταν η κυβωτός. Και δυστυχώς, μόνο λίγες, 8 ψυχές σώθηκαν. Φυσικά, αυτά τα 120 χρόνια, δεν μιλάμε για τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής, ότι τάχα τώρα η ανθρώπινη ζωή από πολλά περισσότερα χρόνια κατεβαίνει στα 120 χρόνια, αλλά για τη διάρκεια της υπομονής του Θεού, της μακροθυμίας του Θεού, μέχρι την κρίση του κατακλυσμού. Όμως ας προχωρήσουμε και στο εδάφιο 4, το οποίο θα διαβάσω τώρα από τη μετάφραση του αρχιμανδρίτη Νεόφυτου Βάμβα. «Κατ' εκείνας τας ημέρας ήσαν οι γίγαντες, ή οι δυνατοί θα λέγαμε, βασιζόμενοι στην εβραϊκή λέξη, επί της γης, και έτι ύστερον, αφού οι ιοί του Θεού εισήλθον εις τα σιγατέρας των ανθρώπων και αυτοί ετεκνοποίησαν εις αυτούς, εκείνοι ήσαν οι δυνατοί». Τώρα, Νεόφυτος Βάμβας μεταφράζει την ίδια λέξη, τη μια φορά τη μετέφρασε ως γίγαντες, την άλλη φορά τη μεταφράζει ως οι δυνατοί. Οι έκπαλε άνδρες ονομαστοί. Η Αγία Γραφή εδώ μας λέει ότι κατ' εκείνες τας ημέρας ήσαν οι δυνατοί, οι γίγαντες, επί της γης. Αλλά δεν μας λέει ότι αυτοί ήταν οι απόγονοι των ιών του Θεού και των θυγατέρων των ανθρώπων. Αν και έτσι ερμηνεύεται από τη νέα μετάφραση την οποία στο σημείο αυτό αποφύγαμε. Αυτό που λέει για τους απογόνους της ένωσης των ιών του Θεού με τις θυγατέρες των ανθρώπων είναι ότι αυτοί οι απόγονοι ήταν σύγχρονοι των δυνατών. Όμως αυτοί οι δυνατοί δεν είναι κάποια τέρατα, αλλά είναι άνθρωποι. Είναι μια συγκεκριμένη φυλή η οποία κατοικούσε στην Παλαιστίνη πριν ο Ισραήλ φτάσει σε αυτή τη γη. Αυτό διαβάζουμε στο βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 33. Σε αυτό το εδάφιο, στο βιβλίο των Αριθμών, οι ισχυροί, νιφιλίμ όπως είναι στα εβραϊκά, αναφέρονται μαζί με τους απογόνους του Άνακ, οι οποίοι αυτοί οι Άνακ περιγράφονται ως γίγαντες. Οι νιφιλίμ δεν είναι γίγαντες, αλλά είναι ισχυροί, ονομαστοί άνθρωποι, ήρωες, πολεμιστές. Στο σημείο όμως αυτό θα ήθελα να σας δώσω και μία άλλη ερμηνεία για το εδάφιο αυτό 4. Μία ερμηνεία πιο παραδοσιακή από αυτή που σας έδωσα προηγουμένως, ότι οι ιοί του Θεού είναι οι βασιλείς, οι οποίοι πήρανε χαρέμια, οι οποίοι εξασκούσανε το δικαίωμα της πρώτης νύχτας για τις νύφες. Κατά αυτή την ερμηνεία, οι ιοί του Θεού είναι η γραμμή της επιλογής του Θεού. Είναι οι άνθρωποι, θα λέγαμε αργότερα, της Διαθήκης. Είναι η γραμμή που φτάνει από τον Αδάμ μέσω του Σιφ. Και οι θυγατέρες των ανθρώπων είναι αυτοί που ανήκουν στη γραμμή του Κάιν. Στην πραγματικότητα αυτή η ερμηνεία μας λέει ότι εδώ έχουμε ένα ανακάτεμα, μια επιγαμία των δύο αυτών γραμμών, ώστε αυτοί οι οποίοι ανήκαν στο Θεό τελικά δεν κρατούν τη θέση τους, αλλά η γραμμή διαφθείρεται τελείως, χωρίς καμιά εξαίρεση. Το ποια ερμηνεία δέχεται κανείς στο συγκεκριμένο θέμα δεν έχει σχέση με το αν πιστεύει τη βίβλο. Αφορά μόνο την ερμηνεία των γεγονότων, των συγκεκριμένων γεγονότων της Αγίας Γραφής στο σημείο αυτό. Ποια ήταν η κατάσταση στη γη πριν τον κατακλυσμό? Τι προκάλεσε το Θεό να φέρει κρίση πάνω στον ανθρώπινο πολισμό? Την απάντηση θα τη βρούμε στα εδάφια 5 και 6 του 6ου κεφαλαίου. Όταν ο Κύριος είδε πόσο είχε αυξηθεί η κακία των ανθρώπων στη γη και ότι όλες τους οι σκέψεις ήταν πάντα μόνο πονηρές, μετάνιωσε που είχε δημιουργήσει τον άνθρωπο στη γη και λυπήθηκε κατάκαρδα. Υπάρχουν 4 λέξεις εδώ που πρέπει να τονίσουμε. Είχε αυξηθεί η κακία των ανθρώπων. Όλες τους οι σκέψεις ήταν μόνο πονηρές. Πάντα. Βαριές λέξεις που αποκαλύπτουν την κατάσταση της ανθρωπότητας πάνω στη γη. Η αμαρτία του ανθρώπου ήταν τέτοια που τώρα ο βιβλικός συγγραφέας χρησιμοποιεί εδώ έναν ανθρωπομορφισμό για τον Θεό, αφού τον παρουσιάζει το Θεό να μετανιώνει. Φυσικά ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να μετανιώνει. Ούτε η εξέλιξη του ανθρώπου προκάλεσε έκπληξη για τον Θεό. Όμως ο ανθρωπομορφισμός αυτός είναι ένα σχήμα λόγου που πρέπει να το ερμηνεύσουμε διαφορετικά, όχι κυριολεκτικά. Όπως για παράδειγμα όταν διαβάζουμε τις λέξεις «οφθαλμός του Θεού», «το δεξί χέρι του Θεού». Δεν σημαίνει ότι ο Θεός έχει αριστερό και δεξί χέρι, αλλά κατανοούμε ότι αυτές είναι εικόνες που εμείς ως άνθρωποι μπορούμε να μιλήσουμε για τον Θεό. Γιατί μεταμελήθηκε ο Θεός? Η διαφθορά του ανθρώπου εξόργησε τον Θεό. Και παρόλο που εξόργησε τον Θεό, η ανθρώπινη αμαρτία, δόξα τω Θεώ, δεν τον κατέστρεψε ολοκληρωτικά. Διαβάζουμε στο εδάφιο 7. Τότε είπε, «Θα εξαφανίσω από την επιφάνεια της γης τους ανθρώπους που δημιούργησα. Ακόμα θα εξαφανίσω όλα τα κτίνη, τα ερπετά και τα πτηνά του ουρανού. Μετάνιωσα που τα δημιούργησα». Προσέξτε, δεν αναφέρεται στα ψάρια, γιατί ασφαλώς πρόκειται να στείλει περισσότερο νερό και τα ψάρια δεν έχουν πρόβλημα. Ο Νόε όμως ευνοήθηκε από τον Κύριο, διαβάζουμε στο εδάφιο 8. Γιατί? Την απάντηση την έχουμε στα εδάφια 9 και 11. Αυτές είναι οι διηγήσεις για τον Νόε. Ο Νόε ήταν άνθρωπος δίκαιος και τέλειος ανάμεσα στους σύγχρονούς του. Ζούσε θεάρεστα και απέκτησε τρεις γιους, το Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Γιατί έσωσε ο Θεός τον Νόε? Επειδή περπάτησε με τον Θεό? Ναι, αλλά επίσης γράφει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους. «Διαπίστρεως ο Νόε, ειδοποιηθείς Θεώθεν, περί το μη βλεπωμένον έτη, εφοβήθη και κατασκεύασε κιβωτών προσωτηρία του οίκου αυτού, διείς κατέκρινε τον κόσμο και έγινε κληρονόμος της διαπίστεως δικαιοσύνης». 10ο κεφάλαιο της επιστολής προς Εβραίους, εδάφιο 7. Χρειάστηκε πίστη να ετοιμάσει ο Νόε μια κιβωτό στη στεριά, ενώ δεν είχε καν ψυχαλύσει. Ο Θεός τον ειδοποίησε βέβαια, αλλά και ο Νόε πίστεψε και βασίστηκε στο λόγο του Θεού. Και πιστεύω ότι αυτή είναι η πίστη που λογαριάστηκε στον Νόε ως δικαιοσύνη, γιατί και αυτός ως άνθρωπος ήταν άνθρωπος αμαρτωλός. Γιατί ο κατακλυσμός, μπορεί να ρωτήσει κανένας? Γιατί έστειλε ο Θεός τον κατακλυσμό? Την απάντηση την έχουμε στα εδάφια 12 και 13. Ο Θεός, όταν είδε τη γη πως είχε διαφθαρεί, γιατί όλοι είχαν πάρει στραβό δρόμο, είπε στον Νόε, «Για μένα έφτασε το τέλος των ανθρώπων, γιατί γέμισε η γη από τα εγκλήματά τους. Θα τους εξαφανίσω λοιπόν μαζί με τη γη». Ο άνθρωπος διέφυρε το δρόμο του Θεού, τραβούσε το δικό του δρόμο. Είχε στραφεί μακριά από το σκοπό για τον οποίο ο Θεός τον είχε δημιουργήσει. Θέλω να σε ρωτήσω, εσύ έχεις καταλάβει γιατί σε έχει πλάσει ο Θεός? Άραγε έχουμε όλοι μας συνειδητοποιήσει ότι ο σκοπός για τον οποίο ο Θεός μας έπλασε είναι για να έχουμε κοινωνία μαζί Του, να Τον αναγνωρίσουμε και να Τον βρούμε μέσα στη ζωή μας. Ας ψάξουμε λοιπόν να βρούμε το Θεό. Ας ανοίξουμε το Λόγο του Θεού και ζητήσουμε το Θεό να μας φανερωθεί και να κάνουμε το θέλημά Του μέσα στη ζωή μας. Το θέλημά Του όπως το γνωρίζουμε και μπορούμε να το βρούμε εν Χριστώ Ιησού.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 141 78 ΤΑΦΚΑΠΑ 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 693-4246-330. 693-4246-330.
Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.